Dalil untuk dalilnya adalah perbuatan al-musyrik salatahu fahtahimi, maka fahamilah.
Syariat benar-benar wajib
wajib fil jami' dalam semua masalah. Sampai orang itu tahu kalau itu adalah sebuah keharusan, kalau hal tersebut wajib, itu hal yang hal. Menurut pendapat yang benar dalam masalah ini, bahasanya syariat lam talzam, belumlah wajib, belumlah berdampak pada sekolahnya untuk belajar ini sebelum orang itu tahu. Dan manusia sebelum tahu, dia belum terkena akibat. Dan terdapat banyak dalil tentang masalah ini, baik dalil umum ataupun dalil khusus. Di antara dalil umum adalah firman Allah bahwa untuk ada berbuka pergembira dan berbuka perancaman, dan fungsi diutusnya Rasul di akhir itu nanti nanti Allah yang berhujjah, supaya manusia tidak punya hujjah di hadapan Allah pada Rasul setelah diutusnya bahwa perbuatan. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahasanya kalau hati mahusul seandainya kalau Rasul itu tidak ada, niscaya manusia punya hujjah. Ini makhluk mukhalafah dari ayat. Ayatnya mengatakan dengan adanya Rasul manusia tidak punya hujjah di hadapan Allah. Maka makhluknya manusia punya hujjah di hadapan Allah seandainya tidak ada Rasul. Yang dimaksud manusia punya hujjah di hadapan Allah adalah manusia bisa berkata kepada Allah ketika misalnya akan dihukum ke neraka, wahai kami, yang kami tidak tahu karena engkau belum memutus putusan kepada kami. Dari yang pertama. Dari yang kedua, ketikalah rahmu muhlikal qura, membinasakan satu kampung hatta yaba'ahu, sehingga Allah mengutus di ummiha rasulah, di kampung tersebut seorang putusan yang membacakan bagaimana ayat-ayat kami. Dan tidaklah kami membinasakan satu perkampungan kecuali wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan pelanggaran, melakukan kekafiran tetap sampai padanya ilmu. Dalil yang ketiga, maka nabak sekali meninggal pura, dan tidaklah Rabb membinasakan satu perkampungan di dunia karena sebab kemaksiatan, wa ahluha muslimun, padahal penduduknya adalah orang-orang yang memperbaiki diri. Dalil yang keempat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus orang rasul. Dalil yang kelima, firman Allah, dan tidaklah Allah menyesatkan sekelompok orang setelah memberikan hidayah kepada mereka, sampai Allah jelaskan kepada mereka sesuatu hal yang seharusnya mereka menjaga diri darinya. Artinya Allah tidaklah menghukum, memvonis mereka benar,
tolong ajari aku.
dan bangkitlah sehingga engkau tenang dalam kondisi duduk, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam kondisi sujud. Semak al-dalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah hal ini dalam seluruh keseluruhan sholat. Sistem dalilannya untuk masalah ini bahasanya asal ulayan berkumpul ilmi adalah lam ya'murhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak perintahkan orang tersebut untuk mengqadha salat-salat yang lewat. Kenapa? Karena jahilan, karena orang ini tidak tahu bahasanya itu maknina adalah salah satu rukun salat. Buktinya maka dia bersumpah bahasanya dia tidak lebih baik, tidak bisa yang lebih baik, salat yang lebih baik daripada salat seperti itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkannya untuk mengulang salat al-hadirah yang ada saat ini. Lianna waqtaha baqin, karena waktunya masih ada, belum habis. Fawa mutalatun, maka dia dituntut pihak untuk mengerjakannya. Nah, kita katakan bahasanya dia itu mutalabun biha, dituntut untuk mengerjakannya, dituntut untuk mengerjakannya seandainya sholat orang tersebut adalah sholat yang wajib. Karena terdapat pembahasan sholat apa yang dikerjakan oleh orang ini, dia itu sholat sunnah di masjid atau ya, sholat wajib. Maka maka apa yang dikatakan oleh Syekh ini benar, atau mutlaqul biha, jika salat yang dia kerjakan adalah salat wajib setelah Nabi selesai salat wajib bersama para sahabat. Namun ada kemungkinan bahasanya salat yang dia kerjakan adalah salat tahiyatul masjid atau salat sunnah, karena tidak ada penjelasan penegasan tentang apa yang dia kerjakan. Maka jika sholat yang dia kerjakan itu sholat sunnah, maka Nabi perintahkan dia untuk mengulang-ulang ya, dalam rangka pengajaran, bukan dalam rangka kewajiban. Meskipun seandainya dengan kemungkinan makna yang kedua, kita katakan ini juga adalah dalil tentang asalahulah dialisam kebelah ilmi. Kalau dia sholat sunnahnya seperti itu, maka salat fardunya gimana? Kurang lebih sama. Dan Nabi tidak perintahkan dia untuk salat fardunya kemana-mana dikodok ya. Dan dari lusani dari yang kedua itu.
Dari lusani
Ammar
bin
Yasir
ibn Yasir wa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhum fi hajatin fa'naba Ammar wa laysa indahu ma'un fatamarraba fi sa'idi kama tatamarraba dabatu ya'ni taqallaba bihi thumma salla fajaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu faqala lahu inna makana yufika an taqula biyadayka hakada wa darba biyadihi al-ardha thumma mata bihima wajhahu wa zahara kafaihi
zahira
wa zahira kafaihi wa lam ya'murhum nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adati ma annahu
digulung di pasir. Istaqalla fihi, yaitu dia bolak-balik di atas debu dalam maksud untuk meratakan debu ke seluruh badan. Nah, dengan tujuan meratakan debu ke seluruh badan. Summa shalla, dia salat subuh dari tayamum yang berasal dari ide kreatifnya. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya dia datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang dia lakukan. Maka Nabi mengatakan kepada Ammar bin Yasir, inna maka yakfika, sebenarnya sudah cukup bagimu, antakula. Takula di sini bermakna antakala, engkau berbuat demikian dengan kedua tanganmu. Dan Nabi pukulkan tangannya ke tanah, kemudian Nabi usap dengan kedua tangannya wajah dan dua telapak tangannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis Ammar bin Yasir ini adalah hadis yang paling sahih tentang masalah tayamum. Hadis yang paling sahih, yang paling sahih dari sisi sanadnya, dan dia memang sahih. Dan yang paling sahih tentang masalah tayamum, yang bukan bahasanya tayamum itu cukup satu kali pukulan. Dan yang kedua, menunjukkan tayamum itu cukup sampai telapak tangan dan tidak cukup sampai siku. Walam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulangi salat subuhnya. Salat subuhnya ya dengan tayamum model gulung-gulung. Padahal dia melakukan tayamum dengan tayamum yang tidak sah. Maka sehingga Ibnu Galib akan tapi karena kebodohannya maka Nabi memakluminya. Maka dalil maksudnya wajib itu setelah sampai ilmu. Kemudian dalil yang ketiga, ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku istahadha haidatan syadidatan, mengalami haid yang demikian derasnya yang menghalangi salat dan menghalangi salat dan puasa aku. Maka dia menilai darah yang keluar adalah haid, padahal darah yang dia keluar itu darah istihadah. Maka setelah berkali dan dia tidak salat dan kondisi istihadah karena dia kira itu haid. Terbayanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menjelaskan kepadanya, anallah juga alih yang kewajiban dia adalah duduk, yaitu tidak sholat, cuma sebatas jumlah hari-hari siklus haidnya saja. Sumpah sumpah kemudian sholat secara normal. Ternyata Nabi tidak memerintahkan perempuan ini untuk mengqadha sholat karena dia tidak tahu. Maka binaan berdasarkan atas kaidah ini kita katakan, siapa yang meninggalkan kewajiban duna yatra' ala qalbihi wujubu, ini di qaid, ini jadi syarat, duna yatra' ala qalbihi wujubu, tanpa muncul dalam hatinya lintasan wajibnya hal ini, tanpa terlintas di dalam hatinya kali ini masih, atau dia mengerjakan satu perbuatan yang haram dan tidak terbentik di benaknya kalau ini haram, boleh tak indah memanjat alu dan di dekatnya tidak ada ustaz yang bisa dia tanyai. Maka tidak ada kewajiban kotor atas kewajiban yang dia tinggalkan bila misal tanpa ragu. Dan ini sering terjadi di kelangan perempuan. Mereka perempuan-perempuan itu yang balik dalam usia yang dini, namun perempuan ini masih meninggalkan puasa karena mengira bahasanya puasa tidaklah wajib kecuali setelah 15 tahun. Bagaimana dalam fikih Hambali? Ini adalah fenomena di masyarakat Saudi yang tentu berbeda dengan keadaan tempat kita. Kalau tempat kita yang tersebar fikih tertib hadza al-qa'idati, apakah kaidah ini bisa kasus ini bisa kita terapkan pada kaidah? Jadi iya, kita terapkan kasus ini kepada kaidah. Kita katakan selama perempuan ini tidak terlintas dalam benaknya bahwasanya puasa itu wajib. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian dua, dia di mahalin kaidin alil ulama. Jadi adalah di tempat yang jauh dari ulama, dari orang-orang berilmu, semacam perempuan yang tinggal di pelosok-pelosok jauh dari peradaban kebudayaan dan ilmu. Fa'inna adalah umumnya berpuasa itu, maka kita tidak berkata perempuan ini untuk memperoleh puasa karena dia pelanggaran yaitu ma'ruf dimaklumi. Bersama dengan mulia'at layanan tidak belum lapasin sebelum ilmu. Maka sebelum ini menyatakan dua syarat. Menyatakan dua syarat. Tidak ada kewajiban syariat sebelum ilmu. Ini berlaku dengan dua syarat. Yang pertama adalah dunaya ta'ala kalbi wujuhu, tidak ada, tidak terlintas dalam benaknya wajibnya perkara ini. Kemudian yang kedua, walaysa indahu man yas'aluhu, tidak ada di dekatnya dalam jangkauannya orang yang bisa dia nanyai. Itu ahli ilmi. Walihat para ulama rahimahullah, kalau anak insan aslama fi nahiyatin ba'idatin anil biladil islami, fataraka syai'an min al-wajibati atau syai'an min al-muharramati atau angka syai'an min al-ma'lum min bidrahullah min al-dini, fa'innahu lai akhadu bidhalika li'annahu makruhun. Oleh karena itu para ulama mengatakan seandainya ada orang masuk Islam di tempat yang sama jauh dari negeri Islam, dia masuk Islam di negeri kafir. Nah, setelah dia masuk Islam, dia tinggalkan satu kewajiban atau tindakan untuk hal yang haram, atau dia ingkari satu hal yang maklum dan ini sudah rukuk. Misalnya dia sama dengan ini sudah rukuk, haramnya babi misalnya. Maka dia sudah kira muslim, namun ketika ada orang mengatakan babi itu haram, dia enggak, babi itu tidak haram. Jadi ingat satu hal yang maklum dan diri di dalam Allah. Fa'inna'ulah ya'atuh bidhalika, maka dia tidak dihukum karena itu. Di'annahu ma'lumun, karena dia adalah orang yang ma'lumun, bisa dimaklumi kebolehannya. Semasa terkenal di mubihah di masalah di kemudian pembuat nazar sumber syair memberikan istidrak, memberikan keterangan tambahan tentang masalah ini. Lakin idza farata fi ta'allumi fada mahal nadharin fakat lani, akan tapi jika orang tersebut, jika si jahil tadi jahilnya bukan tidak tahunya bukan karena tidak tahu, namun karena tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu dan tidak dimaklumi. Kita fakta jika dia teroboh, teroboh dalam belajar, teroboh dalam belajar, hanya belajar dan bertanya atau tidak belajar dan bertanya pada maka orang itu mahal malah perlu ditelaah lagi statusnya, betul dan tidak kalau tetapi. Nah, kapan seorang itu dia tempat perit? Ya, maka jika syarat yang tadi disampaikan, dua syarat yang tadi disampaikan tidak terpenuhi, artinya telah ada dalam benak pikirannya, jangan-jangan ini tidak, jangan-jangan ini tidak boleh. Lentas dalam pikirannya, wah dia bilang kalau ini haram, dia bilang itu haram, blank sama sekali, kosong sama sekali, kalau ini satu hal yang halal, kalau ini satu hal yang wajib yang harus dia kerjakan. Sama sekali tidak pernah dengar ada orang yang mengatakan itu halal. Sama sekali tidak pernah dengar. Tidak tanya karena tidak ada terbentik dalam pikirannya sama sekali lintasan pikiran untuk bertanya karena dia mendengar informasi lain. Nah, ini yang dimaafkan. Ini yang dimaafkan. Ada orang yang pernah dengar semacam ini syirik, semacam ini haram, semacam ini wajib. Masih pernah dengar-dengar kok itu katanya haram. Nah, betul kok. Buat saya tak tanya-tanya. Maka jika dia kokoh dalam kondisi semacam ini, maka dia tafrin. Maksudnya tafrin statusnya bukan maklum, bukan orang yang dimaklum. Orang yang dimaklum adalah orang yang seumur hidup tidak pernah dengar kalau ngokok itu apa. Seumur hidup yang dia dengar apa itu makruh. Semua itu tidak pernah ada di pikirannya apa itu hal. Maka karena tidak ada lintasan demikian, maka dia tidak tertanya. Maka apa orang ini berdosa di sisi Allah? Ini tidak berdosa. Bagus.
Mutabbaqan
la yadri an shay'in fa innana
la na'muruhu biqada'i ma fatahu. Wa amma idza kana mufarriqan fa inna hadha mahallun nadhar.
Nah, idza farata al-jahilu, jika seorang yang bodoh itu farata, teroboh dalam belajar, artinya mungkin bagi dia untuk belajar syariat Islam, akan tapi dia meremehkan, farata dan meremehkan, maka di sini kita tidak memakluminya karena kebodohannya. Li'anahu amtanah, karena mungkin baginya ayat fa'ahad al-jahla, untuk menghilangkan kebodohan ini dengan belajar, namun dia tidak mau mengerjakannya. Maka orang semacam ini mahalu nadharin, adalah orang yang perlu kita kaji secara lebih lanjut keadaannya. Jika kita katakan dia adalah mahalu nadhar, artinya adalah kita tidak berikan kaedah umum untuk orang semacam ini. Balu topik al-hukma sikuli kodiyatin fi'ainiha, akan tapi kita terapkan hukum ini, kita terapkan hukum sikuli kodiyatin dalam setiap permasalahan fi'ainiha secara masing-masing, secara khusus. Orang ini tafrit manda, orang itu tafrit atau tidak, bima yatana sabu ya, dengan hukum yang sesuai dengan kondisi Allah di akhir pada dirinya. Maka jika datang pada kita seorang yang kita ketahui dia adalah orang yang ceroboh, orang yang meremehkan belajar, akan tetapi berdasarkan hal yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat dan di negerinya, bahasanya sesuatu ini mubah atau sesuatu itu tidak wajib, maka adalah nalzamuhu fi qada'i ma taraka. Dia tak maka tidak kita wajibkan dia untuk mengkotak apa yang dia tinggalkan. Karena dia tidaklah terlintas dalam benaknya sama sekali maksudnya ini wajib. Maka ada orang yang tafrit dalam belajar, tidak suka ngaji, dia tidak suka ngaji, akhirnya dia berbuat salah. Dan sebab dia berbuat salah sama mengikuti tradisi, maka orang ini berdosa atau punya kewajiban qada atau tidak? Maka kata sebelumnya tidak. Kata dia tidak. Padahal orang ini tafrit, namun karena tafritnya itu ditambah, itulah yang berkembang di masyarakat. Itulah yang berkembang di masyarakat, maka dia dianggap kebodohannya dimaafkan. Orang ya, dia bersama orang Islam yang suka pengajian, hobi rokok. Kenapa? Karena ya tradisi masyarakatnya menunjukkan bahwasanya ya di masyarakatnya tidak pernah ada perkataan kalau rokok itu haram. Yang ada ubah pemakmum. Dan orang ini tak berdosa dia di sisi Allah. Apakah orang semacam ini dia berdosa di sisi Allah karena perbuatan haram yang dia kerjakan? Sebenarnya tidak. Kata Muslimin, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena itulah tradisi masyarakatnya. Walamnya peralat kali itulah anhal dawai atau anhal dawai. Tidak pernah terlintas dalam benaknya sama sekali ini haram. Amma idza kana, adapun jika dia di tempat yang mungkin baginya belajar, warubama boleh jadi dia di tempat yang telah terperluas di tengah-tengah masyarakat, kalau ini wajib, akan tapi dia meremehkan. Bagaimana dikatakan oleh orang-orang umum, orang-orang awam mengutip firman Allah, jangan kalian bertanya tentang berbagai hal, nanti jika disampaikan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Maka supaya tidak susah, ya tidak usah tanya. Ini meletakkan tanya sudah ada tempatnya. Ini tentang dia untuk mengqadha apa yang dia tinggalkan. Karena udzur atau pemakluman untuk orang tersebut di sini fihaqi untuk orang tersebut qadha'ul 'ala telah hilang. Pemakluman setelah hilang. Maka dia mengklaim dia tidak tahu, maka klaimnya tidak diterima. Untuk orang semacam dia klaim saya tidak tahu, tidak bisa diterima. Karena bahasa masyarakatnya sudah sering terdengar kalau ini wajib, kalau ini haram. Maka klaim tidak tahu, tidak bisa diterima. Sudah umum atau sudah banyak, minimal banyak. Ya, banyak orang yang mengatakan kok itu haram. Dia sudah dengar berkali-kali. Dia dengar hal tersebut berkali-kali. Ini maka tidak dimaklumi. Orang yang tidak perempuan yang tidak berjizah, tidak untuk Allah, dan telah tersebut di masyarakat, perempuan itu wajib untuk Allah, wajib berjizah. Hanya dia tidak berjizah dan dia kira itu tidak wajib, wajib tutup aurat untuk dia kalau cuma pas sholat saja, kalau sama pas pengajian, sama pas kondangan, jago manten, itu pakai kerudung. Karena kalau biasa keseharian keluar rumah jemur pakaian dan yang lainnya, tidak perlu pakai aurat, tidak pakai tutup aurat, tidak apa. Karena ini tidak dimaksud, tidak dimaklumi, tidak maklum kenapa? Karena sudah dengar sekali-kali. Ada orang tersebar, kalau ini wajib. Maka klaim tidak tahunya tidak dimaafkan. Klaim tidak tahunya tidak diterima. Ada kondisi yang pertama yang tadi disampaikan, itu klaim tidak tahunya diterima. Maka ini sama sekali. Jadi masakannya dari kampung di pelosok sama sekali tidak pernah ada orang yang bilang kalau pakai jilbab ketika jemur pakaian di halaman rumah ya, itu hukumnya wajib. Sama sekali tidak pernah dia bilang. Ya, perbuatannya semacam itu. Kemudian ketika diingatkan dia mengatakan aku sudah datang. Berdua sekarang ini. Nah, maka yang kemarin maklum. Sekarang setelah tahu, nah, kok masih ngeyel, tidak maksud. Contoh yang lain, contohnya adalah wahad al-lazi kunam, dan apa yang kami katakan dalam bait ini adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam al-Iqtira' di awal kitab sholat, dan ini adalah pendapat yang kuat. Contohnya adalah seorang yang mimpi basah dalam usia 13 tahun, akan tapi dia tidak keras dan puasa berdasarkan sangkaannya kalau dia belum balik, kecuali jika telah genap 15 tahun. Maka apakah kita wajibkan dia untuk memqadha puasa dan sholat yang dia tinggalkan apakah tidak? Maka jawabannya yang bani ala masyarakat dibangun berdasarkan keterangan yang lewat. Maka jika dia belajar dia adalah orang yang tahu dia akan memqadha puasa yang memang 100% tidak tahu. Lain dari dia tidak mengetahui ansein sesuatu pun, maka kita tidak perintahkan dia untuk mengqadha apa yang telah dia tinggalkan. Adapun jika dia adalah orang yang tertarik dalam belajar, tidak mau belajar, fa'in hadal ma'alun nazar, maka ini orang ini perlu kita kasih keadaannya, bagaimana lingkungannya.
Thank you.
asyari li asya
li asya awma asbah dalika fa'ina nalakulu inna amrahu ila Allahi la nakumu lahu bi islamin walam kufrin lakinana
la nalakuhu
ilusimina bitakfiri wa takfiri wa salati alihi wa takfiri ma'anusimina ya'ana ulam yakun muqtarifan islami walam taksiban ilaihi kanuqtihi asana al-kufari ala ila
Nah, kemudian lau anna hadza rasul ada seorang yang telah sampai usia 13 tahun walam yakun atau balik pada usia 13 tahun walam yakun dan dia tidak pernah mandi junub dan dia salat tanpa pernah mandi junub, apakah kita wajibkan dia untuk mengulang semua salatnya? Dan yang datangkan kaidah ini kita katakan nama orang tersebut jahlan mutafakon 100% bodoh 100% tidak tahu, yaitu maksudnya tidak terlintas dalam benaknya kalau ini wajib mandi junub itu wajib, maka kita tidak perintahkan dia untuk mengkotok salat, karena jika ada orang masa sih mandi junub saja tidak tahu lian tak pernah salah sebagian orang yang dahulu jahlan mutafakon kebutuhannya itu keterlaluan. Ya dulu dia mengira bahasanya junub itu adalah inzal. Junub itu kalau inzal, kalau keluarnya air mani dengan memanjat, kan rutin sauli. Bagaimana keluarnya air kencing? Ya dulu dia mengira bahasanya terjadinya junub dengan inzal semacam keluarnya air kencing tidak mengharuskan mandi. Maka jika dia memang benar-benar tahu, dan tidak tahu, maka tidak ada kewajiban kotor. Kemudian seandainya ada seorang yang menyentuh istrinya di siang hari bulan Ramadan dan keadaan berpuasa dan dia mengira bahasanya simak yang haram di siang hari puasa adalah jika dirinya indah keluarnya mani dan dia simak dan jika indah dia merasa tidak batal dan tidak melakukan perbuatan yang haram. Ya, jimat yang batalkan puasa katanya kalau dirinya indah, ini enggak indah. Salah dan mobil kata, maka apakah kita harapkan dia berjalan yang haram atau nakulu atau kita katakan puasanya itu batal, sebenarnya tidak. Dia tidak ada kewajiban apapun karena dia tidak tahu. Alhamdulillah hal ini nak butuh hasil faedah, maka kita ambil faedah ini dengan keyakinan anda bahwa faedah ini adalah di antara landasan penting agama. Dan telah kami sebutkan dalil yang banyak untuk menguatkan faedah ini. Ada permasalahan. Lakukan tapi contoh samanya masalah fikih. Sekarang contohnya kita lebarkan ke umum agama, karena ini tadi dikatakan aslul nusulti. Maka karena aslul nusulti, maka berlaku untuk masalah ada masalah fikih dan masalah usul, masalah akidah. Ada permasalahan. Seandainya lakukan al jahlu, seandainya kebodohan di amrin dalam perkara yang sepatutnya kemurtadan dan kekafiran. Adalah kemurtadan dan kekafiran mungkin di saat ini dia tahu. Semisal ayatuna amil, semisal ada orang awam yang dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang semua masyarakatnya itu nyembah orang mati. Dan tidak ada satu orang pun yang menjelaskan kepadanya bahasanya nyembah orang mati, berdoa kepada orang mati itu kesyirikan, kemusyrikan. Kan tapi dia beragama Islam, KTP-nya Muslim. Wekul dan dia mengatakan kalau dia Muslim, apakah kesyirikannya dengan berdoa kepada selain Allah itu juga tidak dimaklumi? Jawabannya, ya, bisa dimaklumi. Alasannya karena orang ini hidup ala hadhihi hal dalam kondisi ini, sebab kondisi seluruh masyarakatnya penyembah kubur dan tidak pernah tinggal, tidak pernah terlintas dalam pikirannya penyembah kubur itu haram, bahkan kemusyrikan. artinya dia berkeyakinan bahwasanya mayit ini sekedar sarana bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkannya kepada Allah. Maka kita katakan orang semacam ini tidak kafir karena dia menisbatkan diri kepada Islam karena KTP-nya Muslim, karena dia mengaku orang Islam. Kecuali, kecuali jika dia telah didakwai, telah diingatkan, telah dinasihat, dan telah dinasihati ila dinil haq, kepada agama yang benar, telah disampaikan banyak dalil-dalil, kalau itu belum memusulkan fakta jalan dia beralasan sehingga dia tidak punya alasan, itu seperti berikut. Dia beralasan bahasanya ada ulama-ulama yang lebih tahu tentang masalah ini, namun tidak yang puluh nabi adalah tidak mengatakan masalah ini. Tidak ada yang mengatakan, dia tidak punya hujah. Kalau dia punya Quran dan Sunnah, dia tidak punya hujah. Ini kan sebenarnya mengatakan demikian. Jika dia punya hujah seperti itu, maka ini syubhat. Maka ini namanya takwil. Dia tidak punya takwil. Tidak mengatakan, itu kan ada ayat demikian, ada ayat demikian. Tidak punya. Dia cuma punya alasan apa? Kiai-kiai yang hebat, tidak ada yang mengatakan semacam ini kemusyrikan. Maka orang ini, orang semacam ini, perkomat al-hujjah. Orang ini telah dekat patutnya hujjah. Kita lihat di sini contoh orang yang dekat patutnya hujjah. Telah sampaikan padanya dalil, Quran dan Sunnah. Kemudian dia tidak punya alasan kecuali alasan yang kayak itu tidak ada yang bilang macam itu. Ini bukan takwil, ini bukan subhan yang menyebabkan dia dimaklumi. Kalau dia yang namanya muawilan, setelah dia dikasih itu argumentasi, dia bisa memberikan jawaban. Kan ada di sini demikian. Gimana coba? Nah, kemudian yang diberi bantahan, yang mendakwai tidak bisa ngasih penjelasan yang memuaskan. Ini namanya sawi. Maka orang ini semacam orang-orang musyrik jahiliyah yang mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, yang kami jumpai nenek moyang kami dalam satu agama. Maka orang semacam ini, orang yang telah didakwai ini tidak dimaafkan dan dia punya kewajiban untuk ibhas, untuk mengkaji. Adapun jika orang tersebut tidak menisbatkan diri kepada Islam, KTP-nya tidak tertulis Muslim, lalu dia tidak mengenal Islam sekian sedikit pun, misal orang yang ada di hutan belantara Afrika atau di Majahil Asia, di daerah Asia yang tidak masuk dalam peta, Majahil, dia berada di tempat yang tidak diketahui oleh manusia, buktinya tidak masuk peta. Peta saja tidak masuk, tidak ada dalam peta dunia atau dalam peta Indonesia. Oh, di sini ternyata ada orang di situ. Ya, dan dia sama sekali tidak mengerti Islam dan dia tidak mengaku sebagai seorang Muslim dan dia berterima kemusyrikan. Almas berhasil di atas misal itu, maka kita katakan statusnya di akhirat terserah Allah dan kita tidaklah memfonis dia seorang Muslim atau tidaklah sebabnya kafir, akan tapi tentu tidak bisa kita samakan dia dengan kaum Muslimin dalam masalah tikah di dunia, dimandikan, dikafani dan setelah tidak dimakamkan memakamkan kaum Muslimin, karena dia bukan orang mukmin agama Islam dan tidak menisbatkan diri kepada Islam dan tidak mengaku sebagai seorang Muslim, maka kita berikan kepadanya ahkamul kufar, ketentuan orang-orang kafir. Allah Taala tapi yang dia hidup dengan mereka di dunia, ada penasihatnya di akhirat. Fa'amru ila Allah, maka perkara yang akan kembali kepada Allah, terserah Allah. Mesti Allah akan memuji dan siapa yang memuji dan siapa yang tidak. Wahdul Walwadi adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Maka kita lihat di sini tentang masalah al-udhru dalam masalah usul di al-jahdru dalam masalah usul di ada iqamatul hujjah, karena ilmu belum sampai, maka statusnya adalah dia kafir di dunia. Dipasti kafir sebagaimana orang kafir di dunia. Maka orang Nasrani yang tidak kenal Islam sama sekali dan belum pernah mendengar dakwah Islam satu cuil pun, maka dia di dunia statusnya kafir. Nuktihi ahkam al-kufa, kita berikan padanya ahkam al-kufa. Di mana? Di dunia. Tapi di akhirat, maka wallahu a'lam. Nanti Allah akan mengujinya dan Allah tahu siapakah yang benar-benar bodoh dan siapa yang tidak. Maka ingat, iqamatul hujjah itu fungsinya adalah menyebabkan seorang itu kafir di dunia dan akhirat. Maka orang yang telah ditegakkan padanya hujjah, orang yang telah sampai padanya ilmu, masih kafir di dunia wal akhirat. Maka jika orang, ada orang Nasrani telah disampaikan padanya Islam, kemudian dia tidak mau menerima Islam karena keras kepala, nah, maka dia kafir di dunia. Kita yakin dia kafir di dunia wal akhirat. Adapun orang Nasrani belum ditegakkan padanya hujjah dan dia tidak kenal Islam sama sekali, maka dia kafir di dunia, sedangkan maksudnya di akhirat amru ilallah. Maka kebodohan tentang Islam untuk orang yang KTP-nya non muslim, maka kebodohan ini tidak dimaklumi, tidak menyebabkan dia kita sebut muslim, namun dia tetap kita sebut kafir, namun di dunia, karena dia tidak mengenal Islam. Kemudian yang kedua, untuk orang yang ngaku Islam, orang yang muntasib ilal Islam, orang yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, maka beliau katakan, seandainya dia tinggal di satu masyarakat yang masyarakatnya adalah memang murni masyarakat musyrik, ya, masyarakat yang gemar, masyarakat yang mengaku Islam namun gemar dengan kaum musyrikan, sehingga tidak pernah terlintas dalam benaknya kalau ini adalah kemusyrikan, maka itu makdum selama dia belum didakwahi. Ini pendapat yang dipilih oleh kaum muslimin, dia makdum selama belum didakwahi. Satu lain keadaannya, seandainya dia tinggal di satu tempat yang di sana sudah semarak, sudah tersebar, bukannya di kalangan khusus, bukannya di kalangan orang-orang masjid, sudah merata, dakwah tauhid sudah merata, sudah merata, sudah masuk ke pelosok-pelosok, sudah masuk ke rumah-rumah, maka orang sudah dengar berkali-kali kalau semacam ini kemusyrikan. Maka mengaku saya tidak tahu, di sini tidak dimaafkan. Menurut Syaikhul Zaimin, mengaku tidak tahu dalam kondisi ini tidak dimaafkan. Karena apa? Dakwah tauhid sudah masuk ke pelosok-pelosok. Namun kalau kondisinya dakwah tauhid itu baru tersebar di kalangan tertentu ataupun di orang awam, maka orang awam cuma ngertinya ya semacam itu tidak apa-apa, semacam itu budaya. Maka kalau bagaimana kaidah yang disampaikan oleh muslimin, kak, dia makdum, ya makdum, karena dia tidak tahu di dakwah yang berkembang di orang awam, dai-dai yang mendakwai orang-orang awam, enggak sama sekali, enggak pernah ada yang nyinggung masalah ini, enggak ada yang bahas tentang masalah ini, maksudnya makdum menurut muslimin. Dan akan tetapi ini adalah pendapat beliau dan ada pendapat ulama yang lain dalam masalah ini. Dalam masalah seorang muslim, seorang yang berKTP Islam kemudian melakukan kebodohan, dengan kebodohannya dia melakukan kemusyrikan. Maka pendapat yang lain mengatakan itu dihukumi kafir di dunia, musyrik di dunia. Adapun nasibnya di akhirat, ya kalau memang telah sampai dia tidak makdzur di akhirat. Dan jika dia belum tahu ilmu yang benar, maka ya, belum sampai katanya ilmu yang benar sama sekali, maka dia makdzur di akhirat. Dan ya, pendapat ini pun disinggung oleh Syekh Utsaimin di halaman, di paragraf yang bawah di halaman 75 di cetakan baru. Wadahaba ba'du ahli ilmi, wadahaba ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama berpendapat ila adamil usri bil jahli, bahasanya bodoh itu tidak lagi maafkan sebab usri bin dalam masalah pokok-pokok agama, dalam masalah akidah, dalam masalah kemurtadan dan kemusyrikan. Waqal dan mengatakan orang musyrik tidaklah yukbar dimaafkan dengan kebodohannya meskipun dia mengaku Islam. Namun kata Zaymin, seandainya kita ambil perkataan ini, tentu banyak dari kaum muslimin saat ini yang mengaku dirinya sebagai kaum muslimin saat ini sepertinya adalah orang-orang yang kafir. Maka beliau katakan ini adalah pendapat ba'du ahli ilmi, bukan pendapat juhala, bukan pendapat orang yang jahil, bukan pendapat ahli bid'ah, pendapat al-dolal, namun pendapat batu ahli ilmi. Dan di antara batu ahli ilmi yang berpendapat ini kan adalah batu ahli cinta rahimahullah ta'ala, bagaimana di Tuhfatul Ikhwan, bagaimana di Fatawa Fatawa Lajna, bukan Fatawa Lajna tentang kitab akidah. Maka batu ahli cinta berpendapat dengan pendapat semacam ini. Saya bacakan salah satu dia tentang masalah ini. Ada pertanyaan di Tuhfatul Ikhwan. Tuhfatul Ikhwan itu sama dengan Fatwa Akan Islam. Fatwa Akan Islam itu biasanya Syaikh kalau Syaikh namanya Tuhfatul Ikhwan. Banyak orang awam yang terjumus dalam berbagai penyimpangan yang parah dalam masalah tauhid, maka apa hukum mereka? Apakah yudharuna bil jahli? Apakah mereka dimaafkan dengan kebodohan mereka? Bagaimanakah menikahi mereka? Dan bagaimana memakan sendian mereka? Dan apakah mereka boleh masuk ke Mekah? Maka kita katakan man ahmad urim wa bidu'ai amrat wa istirahat tasbihim wa tasri lahum wa nahu dharika min anfa'i ibadati bahwa musyrik kafirun la tajuzu munasahatuhu wa la tukulu masjidal harama wa la mu'amalatuhu mu'amalatan muslimina wa la widda'a al-jahla hatta yatuba ila Allah min dhalika. Maka orang yang melakukan kemusyrikan tetap dia, maka dia adalah kafir musyrik, telah kebatannya ketentuan orang-orang kafir dan musyrik di dunia. Walau bid'ah al-jahlah, meskipun dia mengaku kalau tidak tahu. Kemudian di akhir fatwa dia juga katakan wala yutafatu ila qawlihim juhalan bal yajibu ayu amalu mu'amatan kufari. Tidak perlu menoleh status mereka sebagai orang yang bodoh, bahkan wajib disikapi dengan sikap-sikap orang-orang kafir sampai mereka bertobat kepada Allah minta dari hal tersebut. Maka pendapat kedua dalam masalah ini adalah orang yang mengaku muslim berbuat kemusyrikan, melakukan hal-hal yang membatalkan Islam dan dia tinggal di negeri kaum muslimin, dan dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka dia tersebut